Bună dimineața, astăzi e joi, 4 decembrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. În această dimineață afară e destul de cald, pentru această perioadă anului sunt în jur de 10 grade, dar cerul e posomorât, la prânz va fi și mai cald, maximile vor urca până la 16 grade în centrul și sudul Moldovei, la nord ceva mai rece, pe parcursul zilei vor fi în jur de 13 grade diseară și la noapte minimile vor coborî până la 11 grade, mâine avem însă șansa să vedem și puțin soare. Azi la Helsinki începe reuniunea Consiliului Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Ea va dura și mâine, iar una din temele înscrise pe agenda este conflictul transnistrian. Despre acesta, dar și alte conflicte din fostul spațiu sovietic și modul în care OSCE reușește sau nu se contribuie la soluționarea lor, vom discuta după știri cu Victor Chirilă, expert la Asociația de Politică Externă. Iulian Ciocan ne va vorbi în rubrica sa Realitatea cu amănuntul despre educația patriotică tinerilor, iar profesorul de la Iași, Alexandru Călnescu, l-a prins azi în vizor pe autorul unei reviste a presei din România. Nu pe Valeriu Cațăr, a cărui grijă este de obicei ca și în această dimineață presa moldovenească. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem dar cu știrile. În studioul Europei Libere de la Praga e și de această dată Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor! Guvernul moldovean e gata să facă față unei eventuale crize economice și Uniunea Europeană promite vecinilor din Est relații mai bune, dar nu și aderarea. Acestea ar fi titlurile principale ale dimineții. Guvernul moldovean pregătește un plan împotriva crizei economice care ar putea lovi Moldova anul viitor. Ministrul Economiei Igor Dodon a spus că anticipează 4 categorii de probleme, anume scăderea remitențelor, scăderea investițiilor străine, scăderea exporturilor și scăderea veniturilor bugetare. Ministrul Dodon a spus că guvernul este pregătit să-i reprimească, dacă va fi nevoie, pe muncitorii moldoveni care se vor întoarce acasă.
O prioritate absolută programe de stat pentru deschiderea noi locuri de afaceri și pentru eventuali migranți care vor reveni în țară.
Președintele moldovean Vladimir Voronin a respins sugestia ambasadorilor din Uniunea Europeană privind ridicarea pragului de reprezentare electorală. Vorbind miercuri cu presa, Voronin a spus că în alte țări ca Rusia sau Turcia pragul este și mai ridicat decât cel de 6% valabil actual în Moldova. Ambasadorii europeni au cerut schimbarea legii într-o scrisoare deschisă săptămâna trecută. La Bruxelles, Comisia Europeană a prezentat un plan de strângere a legăturilor cu mai multe foste republici sovietice, inclusiv cu Republica Moldova. Planul numit Parteneriat Estic nu prevede însă eventuala aderare a acestor țări la Uniunea Europeană. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că în Uniunea Europeană nu există vreun consens privind continuarea extinderii după primirea țărilor din Balcanii de Vest. La Chișinău, ambasadorul român Filip Teodorescu a încurajat totuși ambițiile Moldovei.
Totul depinde de performanțele, de ambițiile și de capacitatea Republicii Moldova de a negocia, de a se angaja și de a fi pregătită.
Ministrul de Externe, Andrei Stratan, a spus despre parteneriatul estic că este binevenit, dar că Moldova preferă să se apropie de Uniunea Europeană pe cale bilaterală. La Bruxelles, miniștrii de externe din NATO au hotărât că Alianța Nord-Atlantică își va normaliza treptat relația cu Rusia, înghețată după incursiunea militară din august din Georgia. Și tot treptat va pregăti Ucraina și Georgia pentru un eventual plan de acțiune în vederea aderării, așa numitul Membership Action Plan, pe scurt MAP. Statele Unite au cerut Pakistanului să coopereze pe deplin cu India în investigarea atacurilor teroriste de la Mumbai, soldate cu peste 170 de morți. Îndemnul a fost formulat de secretarul de stat american Condoleezza Rice, care a făcut o vizită neanunțată în Pakistan venind din India. Economia României a crescut în primele 9 luni ale anului cu 9,1%, cel mai accelerat ritm din istoria postcomunistă a țării. Anunțul a fost făcut de Biroul Național de Statistică de la București, care a anticipat că pe anul curent întreg creșterea economică va fi de până la 9%. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, va primi astăzi întrebări de la rușii de rând prin telefon, SMS și e-mail. Putin a început tradiția conferințelor de presă radio-televizate, deschise publicului larg, pe când era președinte. Este de așteptat ca multe întrebări astăzi să fie despre starea economiei ruse, afectată și ea de criza financiară globală. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org. La Helsinki începe de astăzi o reuniune de două zile a ministrilor de externe și altor demnitari din cele 56 de țări membre în Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, pe scurt OSCE. În ultimele zile, mai multe grupări din opoziția moldovană au încercat să ceară ca pe agenda reuniunii să se afle la loc de cinste conflictul transnistrean. Iar președintele Vladimir Voronin, întrebat ieri ce așteaptă de la reuniunea din capitala Finlandei, a spus reintegrarea țării și a reconfirmat poziția Republicii Moldova privind soluționarea conflictului transnistrean doar în formatul 5+2. Agențiile de presă cred însă că dacă la Helsinki se va înregistra vreun succes, acesta îi va bucura poate pe armeni și pe azeri. Revine la microfon Mircea Țicurean.
În declarații făcute înaintea reuniunii de la Helsinki, președintele în exercițiu OSCE, ministrul finlandez de externe Alexander Stubb, a spus că este puțin probabil ca reuniunea să adopte vreo declarație despre Transnistria. În schimb, într-un interviu acordat agenției Reuters, Stubb s-a arătat optimist în privința rezolvării conflictului din Nagorno-Karabakh, un teritoriu disputat de Armenia și Azerbaijan. Etnicii armeni, majoritari din Nagorno-Karabakh, s-au rupt de Azerbaijan în anii dezmembrării Uniunii Sovietice. În conflictul armat au pierdut viața 35.000 de oameni, iar peste 1 milion au devenit refugiați. Înaintea reuniunii de la Helsinki, președintele în exercițiu OSCE a spus că acum ar fi șanse ca în Nagorno-Karabakh să fie depășită faza de conflict înghețat și să se ajungă la o soluție de pace durabilă. Agenția Reuters scrie că reuniunea OSCE va fi umbrită de recentul conflict ruso-georgian. Printre efectele secundare ale luptelor a fost și plecarea monitorilor OSCE din Osetia de Sud și Abhazia, iar Alexander Stubb s-a declarat dezamăgit că rușii nu le permit nici acum să revină în regiune. În afară de Nagorno-Karabakh și Osetia de Sud, pe agenda reuniunii de la Helsinki se află și o temă mai vastă, anume începerea unor noi discuții despre viitorul securității europene cu participarea Rusiei. Alexander Stubb a spus că așteaptă cu interes părerile Moscovei, dar speră ca ele să nu cuprindă vreo sugestie de desființare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Mai ales după conflictul său cu Georgia, Moscova a spus mereu că vrea o nouă ordine de securitate în Europa. Dar mulți experți din Occident cred că în spatele acestei idei s-ar ascunde dorința Kremlinului de a limita influența structurilor militare occidentale în fosta lui sferă de influență.
Mulțumesc, Mircea. La reuniunea de la Helsinki va participa și ministrul de externe Andrei Stratan, iar colega noastră Valentina Ursul a întrebat înainte de plecare ce realmente poate aștepta Chișinăul de la întrunirea OSCE-ului.
Poziția țării noastre deci a rămas neschimbată, mă refer la poziția politică, reluarea negocierilor în formatul 5+2 și respectarea tuturor angajamentelor de către toți actorii care au fost luate anterior.
Printre actori, Federația Rusă. Domnule, ce zice Moscova despre retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Moldovei?
Se examinează, fiindcă noi, spre regret, până în prezent nu am primit răspunsul la inițiativele noastre, la documentele în pachet, deci un bloc al acestor documente este anume dedicat procesului de retragere a trupelor și munițiilor străine de pe teritoriul Republicii Moldova.
Moscova condiționează retragerea armatei cu soluționarea politică a conflictului transnistrean?
Nu, acest subiect nu a fost discutat, deci nu se abordează de către oficialitățile din Federația Rusă.
A fost șeful diplomației moldovene Andrei Stratan, iată și opinia unui fost ministru de externe între anii 2000 și 2001, Nicolae Cernomas.
OSCE trebuie să-și respecte propriile hotărâri care au fost acceptate la Istanbul. La orice summit ar trebui să bată clopotele. S-a hotărât în cadrul summitului de la Istanbul la această organizație, care practic nu se duce nici la un sfârșit. Știu că organizațiile occidentale, când primesc o decizie, o țin morțâși ca ea să fie tradusă în viață. Dacă se rezolvă această problemă, de aici reiesă și
soluționarea politică a conflictului.
Corect, așa. Văd rezolvarea definitivă numai atunci când Ucraina va intra în NATO. Fiindcă atunci această țară va fi obligată de comunitatea mondială să securizeze frontierele și nimeni nu va accepta acest anclav rebel, forțe că vrea să le paseze Rusia, nu va fi posibile. Rusia de astăzi, peste un deceniu, va fi o altă Rusie. Cei ce nu pot hotărâ generațiile de astăzi, vor hotărâ și alte generații.
A fost ex-ministrul de externe Nicolae Cernomas, anterior trimisul special al președintelui în exercițiu al OSCE, Heikki Talvitie, a menționat că atât președinția finlandeză a organizației, cât și partea moldovenească sunt interesate ca în cadrul Consiliului Ministerial să fie adoptate documente de natură să înlăture obstacolele politice și să conducă la o soluționare durabilă a conflictului transnistrean. Invitatul nostru este astăzi Victor Chirilă, expert la Asociația de Politică Externă. Domnule Chirilă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Chirilă, se poate aștepta de la această reuniune o poziție tranșantă a OSCE-ului în problema transnistreană, în ciuda opoziției tradiționale a Moscovei?
Mă tem că vom avea o repetare a situației din anii precedenți, când ministrii de externe a OSCE-ului nu au reușit să aprobe nici declarația generală, nici declarația cu privire la Republica Moldova. După criza din Georgia, OSCE-ul nu cred că va reuși să întrunească consensul pentru a aproba o declarație tranșantă. Este un obiectiv prea ambițios pentru această perioadă. Sunt mai multe obstacole. În ce privește declarația generală, se pare că Rusia nu dorește ca în ea să fie menționată problema georgiană, deci conflictul recent din Georgia. De asemenea, Georgia nu va accepta în acest caz ca declarația generală să facă referire la dorința Rusiei de a negocia un nou acord pan-european în domeniul securității. În ce privește declarația noastră cu privire la Republica Moldova, evident că aici de asemenea sunt unele obstacole care mă tem că nu pot fi depășite actualmente. Rusia nu dorește ca respectiva declarație să facă referire la soluționarea problemei noastre în conformitate cu respectându-se integritatea teritorială a Republicii Moldova, pentru că aceasta în fond ar face trimitere indirectă la cazul Georgiei, unde Federația Rusă a recunoscut deja cele două enclave separatiste, Abhazia și Osetia de Sud.
Domnule Chirilă, dar în lipsa unei declarații generale, nu este posibilă o poziție comună a puterilor occidentale în problema Republicii Moldova, în problema Georgiei sau Azerbaidjanului, fără semnătura Rusiei, să zicem? O declarație de intenții, de principiu, cum ziceam.
Fără îndoială că este posibil, dar în cazul de față vorbim despre OSCE, unde deciziile se iau prin consens. Iar Rusia, fără îndoială, va bloca o astfel de decizie. Până în prezent avem o susținere hotărâtă din partea Occidentului. Această hotărâre se manifestă prin susținerea noastră în problema retragerii trupelor ruse. În continuare, puterile occidentale susțin necesitatea retragerii necondiționate a forțelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, aceste puteri ne susțin în negocierea unei soluții politice în formatul 5+2. Deci această susținere oricum este vizibilă.
Domnule Chirilă, în acest caz, de ce este atât de important OSCE în formula reglementării transnistrene? Care e rolul acestei organizații în acest conflict?
OSCE-ul este în fond mediator în această problemă. El a fost invitat în această calitate. De asemenea, OSCE-ul este unica organizație deocamdată pan-europeană în domeniul securității, care este mandatată în problemele de securitate, să prevină eventualele conflicte sau să contribuie la administrarea acestor conflicte. Alte organizații ar fi NATO, ar fi Uniunea Europeană, dar deocamdată aceste organizații sunt reticente sau, să spunem, nu sunt gata să se implice mai mult în problema transnistriană. Mă refer la în soluționarea problemei politice. Unele progrese pozitive se remarcă în cazul Uniunii Europene. Uniunea Europeană este gata să contribuie prin măsuri concrete, prin promovarea unor activități ce ar contribui la sporirea încrederii între ambele maluri și acest lucru este încurajator pentru noi.
În aceste condiții, soluționarea problemei transnistrene rămâne iar o problemă de perspectivă îndelungată, trebuie să înțelegem.
Fără îndoială, este o problemă de lungă durată. Trebuie să creăm o strategie, să elaborăm o strategie care ar prevedea soluționarea treptată a acestei probleme în conexiune, în paralel cu integrarea noastră europeană. Dar nu trebuie să condiționăm integrarea europeană de problema transnistriană. Trebuie să ne concentrăm acum pe acele probleme politice, economice, care pot facilita integrarea Transnistriei în Republica Moldova.
Domnule Chirilă, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat pe marginea reuniunii OSCE la Helsinki cu expertul Victor Chirilă de la Asociația de Politică Externă de la Chișinău. Vom mai adăuga că problema conflictelor înghețate din spațiul post-sovietic a fost abordată ieri și la Bruxelles la reuniunea miniștrilor de externe din țările NATO. În declarația finală a întrevederii se spune că, citez, Alianța Nord-Atlantică rămâne preocupată de persistența conflictelor regionale în Caucazul de Sud și Republica Moldova și continuă să susțină integritatea teritorială, independența și suveranitatea Armeniei, Azerbaidjanului, Georgiei și Republicii Moldova, se mai arată în comunicat. Este ora 7:15. Valeriu Presa Moldovenească anticipează cumva reuniunea de la Helsinki?
Nu, reuniunea OSCE n-a intrat încă în atenția presei moldovenești, dar parteneriatul estic, concepția căruia a fost prezentată ieri la Bruxelles, apare, cel puțin în timpul. Uniunea Europeană tot mai prezentă în estul Europei, este titlul articolului care precizează. Bruxelles promite sprijin economic și politic pentru 6 țări ex-sovietice, printre care și Moldova. Timpul îl citează printre alții pe președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, potrivit căruia această inițiativă nu ar trebui să afecteze relația cu Rusia, unde au apărut deja iritări, întrucât țările cu pricină ar face parte din zona ei de influență. Ziarul publică de altfel un pamflet cu ruși, așa îi spune chiar autorul lui, care semnează ca Nică al lui Ștefan al Petrei, chiar dacă ținta reală a sarcasmelor sale o constituie de fapt rugăciunile electorale ale PPCD-ului. Relatează ziarul și despre acțiunea flashmob organizată ieri de tinerii liberal-democrați și despre expoziția partidelor politice organizate în aceste zile la Chișinău, iar Arcadie Gherasim constată într-un comentariu pe care îl publică azi că lipsa de reacție la ultima declarație a ambasadorilor occidentali îngrijorați de situația preelectorală din Moldova este percepută de către cetățenii simpli, citez, ca un indiciu al slăbiciunii europene și un atu în favoarea politicii de izolaționism prorus pe care o promovează Viclean mașinăria propagandistică voroniană. Dar că tot veni vorba despre expoziția partidelor politice, Moldova Suverană remarcă de acolo doar standul comuniștilor, convinși, ca și ziarul cu pricina, că până și opoziția ar trebui să voteze cu ei, cu comuniștii, la următoarele alegeri. Asta pentru că PCRM ar fi singura șansă de stabilitate în Moldova.
Valeriu, scuze-mă că insist, dar despre Transnistria măcar nu scriu nimic în gazetele de astăzi, că doar ăsta este lucru care ne interesează cel mai mult în legătură cu reuniunea de două zile a OSCE-ului de la Helsinki.
Azi n-apar prea multe, dar nici chiar deloc. Aceeași Moldova Suverană, bună oară, preia de la Moldpress un comentariu care afirmă că economia Transnistriei e în pragul unui șoc de proporții. Iar ziarul de gardă publică în paginile sale un reportaj de la Tiraspol, încercând azi să surprindă modul în care văd realitățile tinerii transnistreni sau generația lăsată în grija lui Smirnov, așa cum titrează ziarul. Pe lângă asta, însă, ziarul de gardă mai investigează în numărul de azi activitatea firmelor prietene ale președintelui, Voronin, bineînțeles, și scrie despre provocările pe care le-a surprins duminica trecută în preajma secțiilor de votare deschise la Chișinău pentru moldovenii cu cetățenie română care au participat la alegerile parlamentare din România.
Valeriu, mulțumesc! 7:18, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, acum știri pe scurt, Mircea e din nou legătura la Praga.
Guvernul pregătește un plan împotriva crizei economice care ar putea lovi Moldova anul viitor. Ministrul Economiei Igor Dodon a spus că anticipează 4 categorii de probleme sau 4 scăderi a remitenților, investițiilor străine, exporturilor și a veniturilor bugetare. Președintele moldovean Vladimir Voronin a respins sugestia ambasadorilor occidentali privind ridicarea pragului de reprezentare electorală. Vorbind miercuri cu presa, Voronin a spus că în alte țări, ca Rusia sau Turcia, pragul este și mai ridicat decât cel de 6%, valabil actual în Moldova. La Bruxelles, Comisia Europeană a prezentat un plan de strângere a legăturilor cu mai multe foste republici sovietice, inclusiv Moldova, planul numit Parteneriat Estic, nu prevede eventuala aderare a acestor țări la Uniunea Europeană. Ministrul de Externe Andrei Stratan a spus despre parteneriatul estic că este binevenit, dar Moldova preferă să se apropie de Uniune pe cale bilaterală. La Helsinki începe o reuniune a ministrilor de externe și altor demnitari din OSCE. Întâlnirea este consacrată prevenirii conflictelor. Într-un interviu acordat agenției Reuters, președintele în exercițiu OSCE, ministrul finlandez de externe Alexander Stubb, a spus că nu crede că la Helsinki se va adopta vreo declarație oficială referitoare la Transnistria. La Bruxelles, miniștrii de externe din NATO au hotărât că Alianța Nord-Atlantică își va normaliza treptat relația cu Rusia, înghețată după incursiunea militară din august în Georgia. Și tot treptat va pregăti Ucraina și Georgia pentru un eventual plan de acțiune în vederea aderării. Statele Unite au cerut Pakistanului să coopereze pe deplin cu India în investigarea atacurilor teroriste de la Mumbai, soldate cu peste 170 de morți. Îndemnul a fost formulat de secretarul de stat american Condoleezza Rice, care a făcut, cu puțin timp în urmă, o vizită neanunțată în Pakistan, venind acolo din India. Și China și Statele Unite au început la Beijing discuții despre viitorul relațiilor lor comerciale. Americanii încearcă să-i convingă pe chinezi să permită monedei chinezești, yuanul,
să se aprecieze față de dolarul american pentru detensionarea relațiilor comerciale dintre cele două țări. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețul este europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Recent a avut loc o ședință a Comisiei de Stat pentru Încorporare, la care au participat și reprezentanții administrației publice locale din raioanele Republicii. La această ședință, ministrul apărării Vitalie Vrabie a declarat: Armata Națională este una dintre puținele instituții de stat care acordă o atenție deosebită educației patriotice a tinerilor. Deci, experiența acumulată de armată ar putea fi utilă administrațiilor publice. Este necesară crearea unui grup de lucru care să elaboreze și să monitorizeze desfășurarea activităților cu caracter militaro-patriotic în toate localitățile Republicii. Întrezăresc în dosul acestei declarații o problemă. Încadrarea recruților în unitățile militare a devenit anevoioasă. Mulți tineri devin ostași de nevoie, considerând că ostășia e pierdere de timp. Alții se eschivează. Prin urmare, e nevoie de o infuzie de patriotism care să-i facă pe tineri mai responsabili, iar tinerii recruți să vină în armată cu zâmbetul pe buze. De fapt, instituții de stat care cultivă patriotismul avem cu duiumul. Școala, de pildă, cu manualele ei de istorie, televiziunea națională cu emisiunile ei despre baștină, cu șlagărele patriotice ale vedetelor recente, vama cu harnicii și jovialii apărătorii hotarelor. Altceva e că realitatea moldovenească are și suficiente lucruri în stare să-ți subțieze patriotismul înainte de încorporare. De pildă, plecarea părinților disperați la muncă peste hotare, sărăcia, indiferența cinovnicilor, mormanele de gunoaie care au invadat țara. Nu zic că ideea de a desfășura activități cu caracter militaro-patriotic în toate localitățile era. Dar am uneori impresia că de asemenea activități au nevoie mai ales fiii demnitarilor și cinovnicilor autohtoni, care în loc să mănânce ciorbă ostășească și să frământe noroiul cu cizmele, preferă să plece în străinătate unde studiază în universități prestigioase mulți ani. Mi se pare că Armata Națională are nevoie de acești tineri. Cu ei pe post de ostași ne-am simțit mult mai protejați.
Este ora 7:23, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. La Chișinău, în cadrul unei reuniuni, judecătorii moldoveni și experții străini caută soluții pentru o justiție moldoveană independentă. Colega noastră Elena Moldoveanu l-a întrebat pe vicepreședintele Curții de Apel din Chișinău, Xenofon Ulianovski, tot el vicepreședinte al Asociației Judecătorilor din Moldova, ce îi împiedică pe judecătorii moldoveni să fie independenți și imparțiali.
Una din garanțiile independenței și imparțialității judecătorului și a justiției este o salarizare la un nivel cuvenit. De exemplu, în țările prebaltice, salariul judecătorilor este de 3-4 ori mai mare ca în Republica Moldova. În Federația Rusă, de asemenea, în Azerbaijan, Georgia, nu mai vorbesc de Franța, Germania, Spania. Sunt foarte multe probleme nerezolvate. Unele din ele sunt cu alocarea spațiului locativ sau compensațiilor pentru spațiul locativ. Sunt judecători care în fiecare zi parcurg distanță de 40-50 kilometri, atunci începeți să cât timp îi rămâne pentru ca să poată lucra și să studieze profund aceste dosare. Deci aceasta este o împrejurare care incomodează foarte mult și împiedică la înfăptuirea justiției.
Totuși admiteți că sunt anumite abateri și că justiția moldoveană nu e tocmai de cea mai bună calitate.
Dacă justiția are loc într-o încăpere unde cei care vin ca să-și cauze dreptate pot să-și exprime liber opinia, adică nu sunt presați de timp, mai ales de înghesuiala cea care este uneori în ședință de judecată. Numărul mare de dosare pe care, cu păreri de rău, la momentul actual îl are fiecare judecător. În așa fel, eu cred că va câștiga și independența justiției, dar mai întâi de toate va câștiga calitatea înfăptuirii justiției. În cazul când s-au depistat încălcări procesuale, aceasta este, sigur, o negligență că este și vina instanțelor de judecată. Calitatea, sigur, că poate să scadă, deoarece un colegiu de judecată, având pe zi 30-40 de cauze, sigur, pot fi uneori admisiuni și omisiuni în lucrul Moldova, poate chiar și unele încălcări procesuale, ceea ce nu este normal pentru a înfăptui o justiție la nivelul cel mai înalt european.
Soluția care ar fi?
Remediul trebuie să fie în complex, în ansamblu, adică începând de la calitatea pregătirii cadrelor în instituțiile de învățământ, calitatea pregătirii cadrelor deja celor care sunt candidați la judecători procurori, pentru că avem Institutul Național de Justiție, care iată acum recent și-a început activitatea în vederea pregătirii rezervei de judecători și procurori. Consiliul Superior al Magistraturii, care este autoadministrarea judecătorească, cred că în felul ăsta se va ridica calitatea profesionistă a fiecărui judecător și, respectiv, se vor comite mai puține încălcări.
A fost vicepreședintele Curții de Apel Chișinău, Xenofon Ulianovski, în discuție cu Elena Moldoveanu despre independența justiției moldovenești. Alexandru Călinescu l-a prins azi în vizor, cum vă spuneam, pe autorul unei reviste a presei din România.
De ani buni, pe un post de televiziune românesc, se produce un personaj numit Mircea Badea. Face o așa zisă revistă a presei. Spun așa zisă, fiindcă nu presa este pusă în valoare în prestațiile sale cotidiene, ci propria lui persoană. Exhibiționist, circar, agresiv, jurnele Mircea Badea ia totul, cum se spune pe românește, în bășcălie, dă verdicte, anatemizează, emite profeții. La început vorbește de un sfert de oră, 20 de minute, despre el însuși. Ce i s-a întâmplat, ce a pățit cu două zile în urmă la restaurant sau cu 20 de ani în urmă la școală. Aflăm de pildă că nu-i plac Beatles-ii, că Sean Connery îi se pare un actor îngrozitor de prost și alte asemenea confesiuni și prețioase judecăți de valoare. Când se dezlănțuie, e de o vulgaritate siderantă. Despre o doamnă ministru a spus că se află probabil la ciclul menstrual. Îi urește pe intelectual, pe Gabriel Liceanu, pe Andrei Pleșu, pe Horia Roman Patapievici și debitează despre ei murdării incalificabile. În timpul emisiunii îi interpelează pe colegii din studio, discută cu ei, își consultă telefonul mobil, sare brusc despre scaun, se apleacă peste masă în echilibru instabil. Mai nimic nu-i place, totul e putred, suspect, miroase a conspirație, a lucrătură, totul e minciună, înșelătorie, disimulare. Un singur ziar e bun și îl recomandă călduros. Jurnalul Național, editat de trustul din care face parte și postul de televiziune la care se produce. Declară că detestă tabloidele, dar le citează, le arată la cameră, cerându-i operatorului să insiste asupra fotografiilor cu femei goale. Asta nu-i așa, ca să arate cât de prost și de frivol e ziarul respectiv. Prezența lui Mircea Badea pe micul ecran e o ofensă adusă bunului simț. Ca să nu mai spun că nu face niciun serviciu presei, ci dimpotrivă îi aduce numai deservicii. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 29 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi va avea loc o ședință a Consiliului Interguvernamental al Țărilor CSI, format din Ministrii Agriculturii din 11 state membre ale CSI. De asemenea, va avea loc ședința Parlamentului. Șefii instituțiilor medicale din Moldova se vor întruni în cadrul conferinței sectorul spitalicesc, actualități și perspective de dezvoltare și va avea loc o masă rotundă cu generii cu edificarea încrederii în societățile postsovietice, realități și perspective. Despre vreme, vă reamintim că astăzi va fi posomorâtă, dar mult mai caldă decât ieri. Sunt aproximativ 10 grade în această dimineață și vor fi aproape 16 la prânz. La ora 19, ca de obicei, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, o ediție actualizată, poate fi ascultată și la ora 21 la postul de radio Retro FM. Moderatorii ediției de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi cât mai bună. Aici, Radio Europa Liberă.